Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloherzii 17175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloherzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloherzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamo nagaan keenya kabajaa fulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irra tartiiba qophiilee keenya irraa isin beeksisuun aga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu anayyaantu bulchaati. Hanqina yeroo irraa kan ka'e deebi'ee banamuu fayyamaa argachuu waldaa maccaa tuulamaa ilaalchisee haasaa pirezidaantota waldichaa waliin adeemsisaa ture kutaa 4ffaa har'a isinii dhiyeessuu hanqachuu keenyaaf nuuf kalchaa isiniin jecha akkuma aadeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Ajjechaa bitooteessa 19/2019 Wallagga Lixaa'on Anajjoo ganda humna Waaqayyoo keessatti namoota 5 irratti raawwatame ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname oduuttaan sun isin biraan geenya. Godina Wallagga Ba'aa sulula finca'aatti miidhaa hidhattoonni PRDF uummatarraan ga'aa jiran irratti keessa beektota waliin gaaffiif deebii taasifnee jirra xumura irratti isinii dhiyeessina. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nufaana turtan kabajaan isin affeera. Amma gara oduuttan isin ceesisaa waliin turaa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessinaan Murataa Sabaati. Ajjechaa Annajjootti namoota meeshaa maleeyyii 5 irratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratame dhugaan isaa hundaaf akka ifa ta'uu fi murtii haqaas akka argatu Addi Bilisummaa Oromoo gaafate. Addi Bilisummaa Oromoo kana kan gaafate yakka ajjechaa bitooteessa 19/2019 godina Wallaggaa Lixaa Ona Najjoo naannoo magaalaa Najjootti lammiilee nagaa 5 irratti raawwatame ilaalchisuun ibsa yakka ajjechaa Najjootti dalagame Adda Bilisummaa Oromootti maxxansuuf yaaluun hangawoota mootummaa Itoophiyaa biratti waanuma aadeeffatame jechuun ibsa bitooteessa 22/2019 baaseeni. Godina Wallaggaa Lixaa naannoo magaalaa Najjootti namoonni meeshaa maleeyyiin yookaan siviliyaans 5 kan lammiileen biyya alaalama keessatti argaman ajjeefamuun oduu gaddisiisaa ta'uu kan ibse Addi Bilisummaa Oromoo lammiilee haala kanaan lubbuu isaanii dabarteef gaddi guddaan kan itti dhaga'amu ta'uu ibsaa maatii firoota isaaniitiifis jajjabina hawweera. Dhaggeeffattoota keenyaa guutummaa ibsa kanaa oduuttaan sineesiniif dhiyeessina. Godina Wallaggaa Lixaa keessatti ajjechaan lammiilee irratti raawwatamu itti fufee ona qondaalaa keessaa namoonni nagaan 5 ajjeefaman. Bitooteessa 22/2019 godina Wallaggaa Lixaa ona qondaalaa bakka maree suuqaa jedhamutti ilmaan Oromoo nagaan 5 balleessaa malee waraana mootummaa PRDF ajjeesamuun isaanii gabaafameera. Ilmaan Oromoo 5 waraana mootummaa PRDF ajjeefaman kunniin obbo Muktar, Toofiq, Qananii, Firoomsaa fi Abduu Jabbaar Turcee ta'uun isaanii barameera. Godinoota Oromiyaa Wallagga Ba'aa fi Lixaa, Gujii fi Boorana keessatti yakki ajjechaa ሳሚቺ ፊደራን ዳዳ ወራነሞት ማይ ፒአርዲኤፍን ኡመትር ሞረት ራወተሙ ደረን ሐማተ ጅራቹን በከማዳ ተርካንፊን ረብቻፊ ሶዳችሳ ጎድነ ወሎ ማጋላ ባቴትል ማን ኦርሞረት ራወተም ፋላ ሄረብያ ዋንቴፍ ጫልሰሜ ብረደር በሙን ከንምልተው ንብሰሜ ኢትዮጵያ ሰዲግ ደሚ ሰዲ በረኩመለማ አፍኩረ ሰገል ጎድነ ወሎ ማጋላ ባቴት ለሚሊዮን ኦሮሞኝም ማይሳንን ኢጃረመኒ ከራሴራ ፈርብያ ሀየሙፊን ሶሶን ረት ቃሞነኝም ማንሳኒ በከሙ ከንን ተርካንፊን ረብቻፊ ዶርሲሳይ ረት ፍልተሙን ፋላ ሄረብያ ተውን ኢብሰሜራ ሰቦንቶ ቲዮርሞ አኩማታር ካምፒን ኩን ኢልማን ኦሮሞ ጎድነ ወሎ ባቴረት ፍሩተመን ያዳይሳኒ ከነተኒን ወቺኩን ጎች አብዲ ኩተና ተኡለ ሄረብየቲ ከመርገሰቦታ እኝማውፊን ኢጃረሙፊ ጉድፈቹ ከፋልስ ዋንተፍ ጫልሰሜ ብረደር በሙሂን ቀቡ ጀደኒሩ ናምቶ ኮስተው ጉርሙ አከሱመስ ፓርቲዳን ካንጅረኒፊ ጎቻ ከነከሳ ሐርከ ቀበን ሁንዲ ጎቻ ፋላ ሄረብያፍ ምርገው መታ ዲብ ዋንታኒፍ ኢትጋፈተማ ሴራጀለ ኦሉ ቀቡሌ ጀደኒሩ ታገፈቶ ተከኛ ዱንገልገለ ከናፍ ቀወነዲ ያነ ከኑማራ ወታ
ኢትጋፈቶ ተከኛ ታምሳሲ ከኛ ካንስነ ቀባጅሩ ሰገሌ ብሊሱ ማሮሞ ሰገንታ ፋን ሮሞራት ቆፒን ከኛ ዱኔ ገሌ ማለ አኩማት ፉፈት ጅራ ጀልቀበረኩም ሲምቤክሲም አጀቻ ብቶቴሶ ኩደሰገል በረኩማ ለማፍ ኩደሰገል ወለገሊጣ ኦነነጆ ገንደውምና ዋቀዮ ከሰቲ ነሞተሸን ረትራዋተ ሜላልቺሱን ኢፕሳ ደብሊ ሱማሮ ሞራ ከነመ ቀበነ ዲያኔ ጅራ ሆርዶፋ ካጀቻ ነጆት ደለገሚ አደብሊ ሱማ ኦሮሞት ማጣንሱፍ ያሉን አንጋውተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ብረቲ ዋኑማ አደፈተሚ ይፍሳ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ቢቶቴ ሰድደሚ ለማ በረኩማ ለማፍ ኩደሰገል ጉዮታ ሰዲዱር ጀቹን ቢቶቴ ሰኩደሰገል በረኩማ ለማፍ ኩደሰገል ጎድነ ዲያወለጋ ናኖ ማጋላ ነጆት ነሞኒ ሜሸማሌይን ሸን ካለሚሌን ቢያላ ለማከሰት ያርገማን አጀፈሙን ኦዱ ገድሲሳ ተኤ ደብሬ አድብሊ ሱማ ኦሮሞ ለሚሌ ሃላ ካና ሉቡኒ ሳኒ ደበርቴፍ ገድ ጉዳን ካንቲ ደጋሙ ተው ኢፍሳ ማቲፊ ፍሮተ ኢሳኒ ቲፊስ ጀጀብና ሐዋ ካናን ወልቀፍሲሴ ዱቢናን ገውኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ የካ አጀቻ ካና አድብሊ ሱማ ኦሮሞት ማጣንሱፍ ሚዲያ ረት ዱበታን ኡጋይራ ካፈጋቴፊ ሆሎለ ሁንዴን ቀምነ kan adabli summa oromo fi qabsobli summa oromo maqature suf akekate wantef cimsine balale fanna mnonitika yokan security forcing motumma etiopia amaduras yero gara garat holola hunde hinqamne adabli summa oromo yakkain yarka kesa hinqamne itimattan suf yalu ratarani taye jedani adabli summa oromo itin yakuf ofisani tikindesani magalafin finne kessatti bombi do su dabalate lubbuna mafi qabeenya irratti bala adda adda geessi saaturun niyadatama nanno dumamma ajjechan kun itrawatame onana jo kessatti ammadura namni nagan barsiisa geetaacho addisu jedamu ajjefame mana walin gubame angawni motumma etiopia yakka sanadaran adabli summa oromot matansuf olola gudda sadarka motumma tigegge sanis ittimilkau hindandenye danta siyasa dabo fi galmanga hachuf jecha dabo tamirga saba isani kabachi suf qabsawan maqature suf olola dara omishun kesu matu ammo drama lubbuna mafi qabenya balle sudan dalagam bakka tokkot dabachu qaba ummanni oromo fi nagajallattoonni undis odola hundeen qamne fi shiragara garaatin adabli summa oromo hirmaannaa qabsoo karaa nagaa keessaa dhiibanii baasuuf daba dalagamu kana dammaqinsaan akka hordofanii fi dhabamsiisuufis ga'ee isaanii akka bahatan addi bilisummaa Oromoo gaafata. Maa irrattis ajjechaan najjootti namoota meeshaa maleeyyii shan irratti raawwatame kun qaama walaba ta'een qoratame dhugaan isaa hundaaf akka ifa ta'uu fi murtii haqaas akka argatu addi bilisummaa Oromoo jabeessee gaafachaa ajjecha kana irraa harki isaa qulqulluu ta'us mirkaneessa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo bitootessa 22 bara 2019. Dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Innis godina Wallagga Baha sulula fincaa'aatti miidhaa hidhattoonni EPRDF uummatarraan ga'aa jiran irratti beektota waliin gaaffiif deebii taasifnee ta'a faana bu'a.
Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kaninsi bilbilaa jiru Anmurataa Sabaati. Haala naannoo keessanii keessumaa godina Bahaa Wallaggaa naannoo Shaambuu keessaa sanaan wal qaqqabatanii haalota yeroo ammaa mul'ataa jiran miidhaa uummata irra ga'aa jiru waan waraanni mootummaa geessisaa jiru mee kana kanaa wal qabsiisi waan lafarra jiru waan dhaggeeffattoota keenyaa ibsuu barbaaddu.
Egaa akkuma jirutti zooniin sun akkuma jirutti weeraramaadha. Komaandi poostii jala jira. Uummanni reebamaa, uummanni midhamaa, uummanni baay'ee raaramaa. Akkumaan diinaatii mana namaa nageenya uummata taa'uu gadi baasanii reebu deeggartoota adda bilisummaa Oromoo jedhu. Keessaammoo lagdi keenya sun. Naannoo warshaa uummata duruun jaallatamedha. Maaliifi achumaa dhufaasaa aadaa qabatanii waggaa 22 booda dhalagas galani. Uummanni sun uummata baay'ee jennoo qabudha. Baay'ee cimaadha. Sana booda kumaatama ari'anii hojiirraa akkuma galaniin waggaa 5 kana galani. Sana duraa. Dhaabachuu hin dandeenye akka jiru beekamanni akka oppiidos ta'e EPRDF illee jeneraalii isaaf hin taane gatii beekuma ofirraa ittisaa ture. Janaddee galanii uummata ari'anii barasi sennaa uummata ari'anii hojjetaa nuti kun siyaasaan ilaalcha jallaa qabu jedhanii ari'anii. Gaasirratti annatti dhaga'amu uummanni cimaan sun gaafas illee an ari'ame. Mootummaan sun itti qindaa'ee keessaa namoota ijaarrateetidha cabse. Cabni sun seenaa nu dudduuba jiru nu agarsiisa. Yoomiyyuu Oromoon waamee cabee hin beeku keessaan cabsu. Jalloota isaati isaan cabsisiisa. Akkasitti ta'ee an isaan ari'an kumaatamatti ari'an keessaa namni 10 hin jiru. Sabni biraa Oromoo dhufu ari'ani. Sana booda immoo jijjiiramni kun dhufnaan akkuma sagalee dhageessifachuu danda'een uummanni kun jaroota isaa filamtoota isaa harki keessan turiidha saba kana hiraasaa turtanii hula keenya duraa goraa jedhanii gorsiisanii mataa isaanii filatanii taa'ani. Hidhattoota isaaniis akkasuma hin eegsisanii kan sabni barbaade sabaaf hojjetu kan jedhame bakkee buufatanii hidhachiifatanii sana booda takka turanii deebanii dhufani. Namni mootummaa Korjee jedhamu duraan komaandi poostii warra duraa keessa ture. Lammaffaatti immoo isa ammaa kana keessa jiraa dhufee isaan kana bakkee buusnaa caasaa keenya keessa hin jiranii jedhe. Caasaa keessa hin barbaannu. Siyaasa keessa hin caasaa keessa qofaatti diriirfadhaati barreeffadha. Kun bulchiinsa gandaa immoo nuuf dhiisa. Nutti toluu nu abushu. Jedhee jedhee ofirraa ari'ee uummata tari'ee faayinaalii jibbinsa qabu. Jibbinsa qabaniif zooniidhaa fi aanaa Abbay Coommanti zoonii warra Gudduroo Wallaggaa jechaadha. Isaanitti amma qaawwa laate gandi qaawwa attamitti laata? Bosonni hektaara kumaatamoo ta'anii namoota bakkee baatii shiiftii godhanii fidanii namoota irra qubachiisanii bosona baay'ee gaddisiisaa ta'e cirsiisu sana dhaabsisu hin dandeenye gandi sun poolisiin hin jiru poolisii baasaniiru. Ofii isaanii bulchiinsa wannuun godha waggaa kana guutu waggaa tokkoof. Zeen kana nu gargaara bosonni dhumaa jira uummata naannoo hin taane fidanii qubachiisu bosonni jira maa jira dhanii gaafatanii. Zeen aftar hayyee jedhaniitidha galan sirmaloonnis naannoo tokko tokko bakkee dhufanii sukkaara fe'anii maayinoonni walakkisu kuni baay'inaan dhufaa guyyaatti dhibbaa ol dhibba lamatti dhaabata. Naannoo sanatti waan hin taanetti jira waannoo sana warra sana goosi san kana mana shiishaa kana mana warra suusii fidanii kana. Buqqisnaa kan jedhu kan dhiibannoodhee fayyadanii dhufanii galanii ganda keessaa olii gadi fiiganii isaan maal qopheeffatu caasaa isaanii dirreeffachuuf qopheeffatu uummata namatti dhani. Sakaan naggaadeedha daldaltee jiraatta daldala kee warra gubbaa sinirraa mudhate jedhu sakaan karaa siyaasaa galu sakaan karaa sanyii galanii uummata bannu godhanii. Mataa isaa dhaaba sana faabirikaa sana warra hoogganamillee qarqara buusanii ofitti darbanii mana uummata irratti diiguutti ka'anii amma buldoozariidhaan diigaa jiru. Ijoollee ciccimoo taate uummanni fuuldura baafate bulchiinsa gandaan hidhanii bulchiinsa sana keessaa itti gaafatamaa nageenyaa hidhanii itti gaafatamaa qeerroo hidhanii namoota. Afur immoo maqaa isaanii addaan hin baafanne isaanii sidhaniiru. Kana godhanii amma waajjira cabsanii galanii waajjira caccabsanii ittaasaanii taappeellaa adda bilisummaa Oromoo oduu caccabsanii wanti godhanii akka jirutti guuranii sakaan irra eegu sakaan wanti oduu amma tinsaashuma tallaga sana jiru qawweedha federaala. Nama tokko lamallee keessaan argamu lafaanuma uummata sanaa dubbatu akka jirutti weeraranii nama dhaguudhaa suuqii diiguudhaa waan jiraataa ta'e bukkeetti waa ijaaramtee jirtu diiganii baasa uummata bakkee diida bulaa jira. Karaa ishiin oomishamte karaa irraa taa'aa jira yeroo kana.
Kunamma qabatamaan bakkeen taa'aa jiru naannoo sulula warshaa fincaa'aa jechuudha.
Warshaa fincaa'aa irratti duula guddaadha irratti duulaa jiru.
Amma waajjirri akka caccabeennaa kaafte yoomi waajjira kana kan caccabsanii ka caccabsu moo eenyu?
Kan caccabsu militaarii na federaalaati. Komaandi poostii jedhanii komaandi poostii ansiiraan wanti labsiidhaan labsame jiru komaandi poostii jedhanii fidanii nurra qubachiisaniiru. Bakkee meetirii 10-15 yoo nama 50 garta qawwee baatee motoreessii baatee kaalibarii baatee waan gurguddaa meeshaa gurguddaa baatee olii gadi fiigaa oola. Jala baqannaan hin jiru taanaan dhufnaan hin dhaa irreeba. kanada
am yo mi wajir kuni kani chachapsane yo ya sayarta
ya ye de ngadde chapsane
tibanu
sakale sattanu de ngadde
sababa sa wonni himan jira maltu ta e malif chachapfama wajir kun seram baname mali rakon
takko wata tagarbran injiru nagaye gani tokuma umataye gani najira tisajiru ngi iben sani abaud maf wobo fabao walle sani umataromo kana zakabar badani yada ibare kun kam dutti umanna kajiratu kana barbadu ta neti sana sana ani labsan ana ga jesu rana fe kadaballe sero munni ku kana gode ranje da munjiru malti anin in kasin dar boj rate waraka we hida ta sarke sanam to kikin badde amma diga fatama ruwaye waye na ga ina sana nisan hasu dandani urban tokko kawe gandi hida ti se kapate milice kene da kende tamu isafa ka so da ni waye ganda ra kanala ummanni wan bade sankatu wan ta en kabu ummatu sanu jeku hirar suf nasi suf kada godani wannu kabine ganda sani misen da sani wagade da farsi sa tae ojete bunsi sani malaka kafala turani isa gosha ganda godani ka watani de nya kan jedamu tana asasin mo dibba kan jedamu ka watani warra sami ka wate kan sami nuf ya nuf hoje to da ne mana da tana kan kana ana kana askan yeda mun jiro sababun da kun jiro akuma oromia oromo akuma bakke khani to kudu da ne da umta kana rai da ne ida ira sajiro
Amawaan waraana bilisummaa Oromoo kaafte naannoo sana keessa sochii waraanaa maaltu jira sochii waraana bilisummaa Oromoo eessatti mul'ata waraanni dilli sun karaarra yaa'ee kan uummata doorsisu waajjira cabsuu fi nama hedu maali sababa naannoo sana sochii waraana bilisummaa Oromoo ni mul'ata?
Sochii waraana bilisummaa ni jira warri galan galaniiru warri hin galle hin jiru beeku isaanis dhaqaniis immoo. Tubuanis an amania ila laniru garake do fanina we do mota na geenya ala misare akida kan yolle sanalle wa ko ran kapani amma jedan jedane intau fe na di do fe tibu fanida do rebaju kana la jelo
waranam maga waran mot mananno sanatti bobbe me hala waran cha mal ra ko kabdu qor qalbi ummatananno hawasananno malu bata rakkina umman kabu malu bata wanu mannit himatu yuni daga me ke waran cha kamitlaltan oromo damo sawaf sablamo takanimo me wa waranam mananno ke sanib bobbe mi dara kapsi sajru kana ra ode samale kabdu
ala te gamane alin jadu amma na galutti amma ne tikotti warana samasana ufetunde samasana tidufeda aninjadan mali rojette umata kana yani ni bara ifaira kana kabatte nanno kana dufte yedu wadike yenna de tanna geyna milgana mai idinchi vena mao kalatte wa kapsalte kondum chaju matti manan amase nani re bani sakatau otoka sera tai mana murte ti akasi kana mana ke sakatau shakne mana murte ti gne do gne da yani sakatau kunjero balbalu mare bichajal kabu du fani man kanta ne godani selfie karne kane ambalan godani da sakatau kana kor kalbi umata kanarra awadda yo min chala bara ibi aride jo du haram sakana bra kajiru ukani mo baraka mu chala kana arge inde ko mamdu irara ma gudada buldo zari da manni diga ma jira manni diga mu kuni mo ane ye soro mo ti sulama ko no mi da ne dinagde da no mandu kun te la ta fada o mammi isa a ju che tun te na ju chana ma ti ni wa ta kan ka bo mo manni kun anu dana mali fi ani ti gudda tu ani ti investi ko da ba fa de godu sabrata orkaldi insa samne ko ni amma duati ilala anaf angkot ini sana milali sains kan kesan ini kanan perban dan kami kena kanan umat tu ni kan akad ini sana kerana kita pola tani keruaka sana muka jadulah karena jadikan kanan anaf umat pun banyak rakyat ada banyak hiraramada hidup betul hidup besu najib bau jadi bana kerana tergantung nafsu kan apa kata?
Mega, oga, command post ni kan? Lihat orang yang arah tulab sani, yo mi anu matarage, yo mirgi, di thame command post ni kan? Tiap iya cuna kadenda, murakina gay command post ni kung kamni rakko ilalu, mirga dalam mayoch abe iya tan tujuh command post ni kan? Angkanjera mu oga sana dubba thamature, me hamad wana thamma nakakaf, wana matarage ajaru command post ni kuwani ilalu, aba wana kan ada wana betanjir. Awalnya ibu.
Baca kanjur ramu menromo, amna lagi, amna gawati, ane tiada tungkap. Ya, tiada se, ikan argatu, akhir bulan negara ni meninggal. Kalau sabda katil rumah jiran, hidup jauh, diri seni, hidup jadi ni rumah jiran. Kanak sekolah kita dah, kita sudah kena segera wanita tiada nusin kamu, abah tiada nusin, benu mana untuk mana dofna televisi ni dofna, wanita kerasa aku, kerasa atau mana kerasa aku bukan jadu, kerana miso mana tidak suh, kalau miso mana miso.
Ega, umatnya nanu sani jabat ausa kanadrolle mormid dada, wan babalaga gesa katurefi anggerot iotle akka jarisal padisan insen ratuk tuk teturte sila. Gucia maratra watamajur wan halu bawi snitifakata.
Kanu mana? Ika garbran kabu. Koreni bunji saganda sini umatnya sila teh umatnya kahe. Warga topok kabinet sani laga sana laga tani tadi, nama bunci sahara tani si tani rugal ciro kena tani. Non ni soal tu fee gawat ni tu fu, botol mah korje kanjir amu moji jiran musa sana lagi le laga tani. Gawat sahut jual bersisu, ella kulokun, Gina, Kenya lah, onegi, ilal jadaba kabu ummata. Kenya jalan tani, karena wajin abatina karena rukutu berbaju sahaja, sebab karena dia orang bersih se, korea atau Manila ke Kenya ada kancana. Ini korea nama tu versi, ini bersih nama tu versi. Suatu suatu hari seni kita, korea Kenya, jasa Kenya tu dia bersih ni, bersih sahaja ni, berita sahaja. Ani, umat itu nak jual peta, kalau jasa kesemuanya segala ni jasa semua beri tungkap, jam kesemuanya. Karena jasa kesemuanya, karena awak kesemuanya beri sedda, persifat dah, semua tu kan awak tunjuru. Sana alam ni, itu yang ada muda mesti, mesti syakina, harum tu sendirian dia ni jadi syakina, arki kesemuanya turi tahu, benda, karena ni kerana kesangga lulus fanta, ni esok walau hidup dosa dijam isad dekesa nampu kuburat eh, ganda tu perti nampu hidup, isad sabab kuburat ni, apa sahaja yang esok nampu tu sahaja sudah jero, karena apa halu bau kesa itu, umat sana halu bau ani kuburan, bulat bulat tu sudah galah tanisi, ama daye orang yang tu, wajah tu dikeraka, bertutte, kalau cara bahan membuatte, karena cara kita demajero, hari hari kita bertambah.
Mega, anuanan segala tu umurat dangerat mo, wangkas super berdosia fikhan mo. Wanjat tu kasih hafu yojrat eh, tidak bete, gafif debi kenya karena tu murane.
Ayah kami berkhidmat sedih kini wajar. Bagaimana kabinet dan anda sama jiran ini wajar dalam bersu. Biji kun kufir nam, biji kun tiga men nani. Orang umur sani ini nari semua wajin dua berukap. Karena ada bahasa tani berukap. Ini kan allah nebo kerja jira. Anak yang jauh ramah dah. siyaasni sonkol shaayo irratti yaalaa jiru. Kanaaf sanaan tasaan dhagaan hin bakka. Mata kootaniin immoo hojjate mata Oromootti. Komuu qaba, wal ga'uu qaba, yeroon saama taa'uu qabu. Maasmiin adda addaa irraa nagarra. Ija Oromoo uummanni barbaanne baay'eedha. Ija Oromoo federaalii uummanni barbaanne dhaabni barbaanne jira. Sannan keenya immoo ammayyuu namummaadha amanaa, namni namaadha amanaa, namaaf hin qophoofne. Hello.
Ayyee, itti fufee.
Uummata biraatti hin qophoofne fi hin qophoofne. Lammeffaa immoo waggaa dheeraadhaaf hidhannoo turuuti eeboof cuubee akka hiikanii uummanni kun akka qullaa jira. Kanaaf uummanni kun rakkinarra jira. Balaarra jira. Kanaaf dhaabneen ODP dhaabateef ilaaluu qaba. Sabni kunis immoo jabaachuu qaba. Asaasee fuunfatee wal baruu qaba. Wal qabachuu qaba. Qophaa'uu qaba ofirraa ittisuuf. Sana alatti abolee Oromoottaniin dubbachuu barbaadu. Yoona kana waliif hin galle fira Oromoo miti jiru. Fira Oromoo miti. Oromoon ilaali qilee qarqara dhaabateera. Qilee keessa bu'a. Akka afar jaan badawwan Oromoo amma kuffiisaniin argaatiin kuffiisaniiti. Anni kuffiisu dhaabolee Oromootti. Kaboleen Oromoo oduu gargaraa afaan gargaraa odeessitan nurraa dhaaba. Seenaa osodaatti taatani. Sabni kun ammas hin kufa. Kufeemmoo garbummaatti isa eeggatamitti akkanatti mul'atutti abarjaaniin ilaaluu qabna. Reemiin daansii ilaaluu qabna. Kanaaf nu hukkeemmoo hin jirani. Warra nu sonani warra nuutti dhaabatan dudduuba kan ta'an jira. Kanaaf abiyyitti sanin dabarsoo jiraate wanti hojjetamaa jiru waa'ee Oromoo maaltu si saanfachiisa. Waa'ee Oromoo gadi baafteetti kaanoo si fonkolchuuf iyyoo dhaaba dhaabbateetti dhagizaawii mangistii labsata. Maali waa'ee Oromoo dubbate waa'ee Oromoo gadi ba'ee waa jedhe. Oromoo kana nagaan tokko ittiin barame jira. Bara Ilaasee jira bara Dargiisee ammas hin jiru jennu bara isa kanaaf itti caalee ture. Kanaaf uummata kana gara du'aatti deemala kun shakkiin qabu irraan hiikkachiisina hidhachiisa. Kanaaf ani guutuu fuula koo dura dhaabatee mana kooti ba'ee dhaabattee jira. Otoon amma kana du'ee nan jaalladha. Yarina saba kooti arguurra du'a saba kooti du'a seenaa arguurra du'ee jaalladha. Abeeyyi lammaan eessa jirtu maal godhaa jirtu uummanni kun maarra jira. Fuulli uummata kanaa duraa dukkanatti nutti mul'ata. Inni fudhachuu dandeessu. Kanaaf dukkana sana nu biraa saaqa. Oromummaa inni dhagahama ta'e. Oromoo booru waa goone jettu taasisa. Mboonya bara baraan mboonya. Mboonya booyaa dabalanne booyaa duufu deemna. Ee waggaan baraan jiru. Paaspoota dabareedhaa. Dabtu kun itti tolee gaa dabalee.
Tole yeegaa. Ayyee gaaffilee si gaafanneef saabaa warratti argamtee deebii nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddifne galatoomii siin jenna. Ayyee jabaa dhaga. Ananya dagaru bite dagaru na dachazi male bite dagaru na dachazi male ano bizi tuku ati tutu te sonangazi male ati tutu te sonangazi male aege rarurata aege rarurata urbenge rarurata urbenge rarurata ma nuke rare mata nuke rare mata. Yeroo daangota
Eganna geeffatoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nuufaa nagootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Horaa bulaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin hin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.